Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li deklaracija Svesrpskog sabora, koja je usvojena juna prošle godine i kojom je praktično ozvaničen program srpskog svijeta, destabilizuje Zapadni Balkan. Sagovornici su bili Miro Lazović, nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, i Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li je deklaracija ojačala težnje za odcjepljenjem Republike Srpske, da li su nedavne odluke Narodne skupštine Republike Srpske, kojima se najavljuje blokada institucija Bosne i Hercegovine i koje je zabranio visoki predstavnik Kristijan Šmit, bile korak u tom pravcu, i da li nacionalno okupljanje Srba, na koje poziva deklaracija, podrazumijeva i teritorijalne pretenzije prema susjednim državama u kojima žive Srbi. Bilo je riječi i o tome kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u kreiranju i sprovođenju deklaracije, zašto zvorničko-tuzlanski vladika Fotije tvrdi da je Republika Srpska nastala na temeljima svetoslavlja i pravoslavlja, kao i o tome zašto Beograd ne pomaže Republici Srpskoj da se izvuče iz teške ekonomske krize i pored toga što se u deklaraciji Svesrpskog sabora obećava snažnija podrška Srbije Republici Srpskoj. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je program srpskog sveta prepreka razvijanju saradnje u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Miro Lazović, sociolog i nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Gospodine Lazoviću, prije pola godine, početkom juna 2024. u Beogradu je na Svesrpskom saboru usvojena deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja je od mnogih u regionu doživljena kao ozvaničenje koncepta srpskog sveta. Da li je za ovih pola godine bilo poteza koji znače njenu realizaciju?
Ta deklaracija sa svojih, čini mi se, 49 zaključaka u velikom dijelu se odnosi na prostor Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i u tim svojim zaključcima nosi stanovite opasnosti za budućnost Bosne i Hercegovine ukoliko se realizacija tih zaključaka bude odvijela na terenu. Mislim da su u ovom proteklom periodu, ovih par mjeseci, od strane Narodne skupštine Republike Srpske doneseni određeni zaključci koji nemaju doduše zakonsku formu, ali koji idu na realizaciju pojedine odredbi iz te deklaracije, kao što je usvajanje himne, kao što je usvajanje grba Republike Srpske, koji se poistovjećuju sa obilježjima Republike Srbije. Također, zaključci koje je nedavno poništio visoki predstavnik gospodin Šmit su bili usmjereni ka tome da se negiraju institucije Bosne i Hercegovine i da se na neki način Republika Srpska predstavi kao država koja ima svoje zakone, koja ima svoja pravila, i to je nešto što je u toj deklaraciji i zamišljeno. Osnovna intencija te deklaracije je bila usmjerena na to da se Bosna i Hercegovina što više negira, a da se Republika Srpska i srpski narod što više homogenizira i u duhovnom, što preko Srpske pravoslavne crkve se konstantno radi, a onda da se političkim sredstvima prostor Republike Srpske, a ne samo Republike Srpske, već i Crne Gore i tamo gdje živi srpski narod, veže za Srbiju. I mislim da dan danas postoji ta opasnost i to je nešto što na svaki mogući način treba zaustaviti.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je za ovih pola godine od donošenje deklaracije Svesrpskog sabora bilo poteza koji znače njenu realizaciju?
Deklaracija je uvela čitav niz paralelnih institucija, paralelnih i u odnosu na ustavni sistem Srbije. Ta grupa ljudi koja se tamo skupila je proglasila sebe predstavnicima Srbije, Republike Srpske i ostalih srpskih prostora. Ona ni po čemu nije legitimna. Drugo, uveli su takozvane koordinativno telo. Postoji koordinativno telo koje je formirano u Banja Luci predno mjesec i po, i postoji pokušaj da se napiše nova istorija. Tu su rezultati izuzetno slabi, jer očigledno da ideja svesrpskog jedinstva neće pomoći Vučiću i vlasti da se odupru potrebi promjena u Srbiji. Konačno, mi imamo jedan dokument koji nije ustavan, koji nije ni legitiman, Pitanje je koliko je legalan, ali je konačno koncept srpskog etnonacionalizma, svi Srbi na okup, stavljen u nekakav politički dokument. Sad ne treba više spekulišemo o memorandumu, mi imamo realni dokument koji je u suštini spoj svih etnonacističkih ideja o srpskoj naciji koji postoje, raznih ideja ujedinjenja, prekrajanja granica.
Gospodine Lazoviću, deklaracija Svesrpskog sabora poziva na srpsko nacionalno okupljanje. Šta to praktično znači za region?
Mene kao čovjeka koji je 90. godina učestvovao u radu Skupštine Republike Bosne i Hercegovine i vodio političke bitke sa tadašnjom politikom SDS-a, koja je zagovarala politiku svi Srbi u jednoj državi, ne iznenađuje to što su ciljevi gotovo ostali isti kad je u pitanju Vučićeva vlast, jer je on bio protagonista te politike 90. godina kao mlad čovjek. Ja sam vodio te političke bitke sa ljudima iz SDS-a, ispričat ću jednu scenu sa prvooptuženim haškim optuženikom Radoslavom Brđanom. Sam često ulazio u polemiku, a onda mi je on jednom rekao u holu da malo smanji svoje napade na politiku SDS-a, jer Jugoslavija kao država nije izbor srpskog naroda, ona je nametnuta tvorevina, a srpski narod mora živjeti u jednoj kompaktnoj srpskoj državi. Ja sam rekao da je Jugoslavija upravo taj okvir koji omogućava da srpski narod živi u jednoj državi, a da sve drugo je rat i da će dovesti do stradanja i drugih naroda, ali i srpskog naroda. On mi je tada rekao, ništa se ti ne sekiraj, mi ćemo za 10-15 dana sve to završiti, jer je Jugoslovenska narodna armija uz nas i to je na kraju bilo i potvrđeno. Dakle, agresija koja je bila na Bosnu i Hercegovinu je potvrdila opredjeljenja te velikosrpske politike. Nažalost, i danas se suočavamo sa tim političkim ciljevima, samo što se oni pokušavaju umjesto ratnim sredstvima realizirati političkim sredstvima. I to je nešto što zaista traje evo već 30 godina i u kontinuitetu Bosna i Hercegovina se suočava sa konstantnim političkim tenzijama, sukobima, sa manjim ili većim intenzitetom. I to revnosno radi gospodin Dodik koji već zadnjih 10-12 godina stalno ponavlja tu mantru da Bosna i Hercegovina neće opstati, da se Republika Srpska treba ujediniti sa Srbijom, ali ja mislim da što više govore o homogenizaciji srpskog naroda, o nekoj velikoj Srbiji, o nekom srpskom svetu, Srbije je sve manji. Podsjećam da je Kosovo izgubljeno zbog te politike. Izgubljena je Kninska krajina kada je plan Z4 odbijen od strane Beograda. Sigurno sam uvjeren da ukoliko nastave sa ovom politikom koja je konstantno prisutna ovih 30 godina od strane srbijanskog režima, prvo Miloševića pa sada Vučića, da će Srbija biti u sve većim teškoćama. Sad sam se podsjetio da sam 93. godine prilikom Owen-Sotebergovog plana u Ženevi pred Tuđmanom i Miloševićem rekao direktno Milošević i Tuđman, dignite ruke od Bosne i Hercegovine. Vi, gospodine Tuđman, imate problem Kninske krajine, to je vaš problem, a vi, gospodine Milošević, imate problem Kosova i možda sutra Vojvodine. To sam ja njemu rekao 93. godine, nakon čega me on pogledao, imao sam osjećaj da me popio u čaši vode. I ja mislim da se naš problem, ne samo Bosne i Hercegovine, nego problem u regionu, neće moći završiti dok se on ne okonča upravo u Srbiji.
Gospodine Janjiću, da li deklaracija Svesrpskog sabora i program srpskog sveta podrazumijevaju teritorijalne pretenzije prema susjednim državama u kojima žive Srbi?
Pričamo o papiru, a ja kažem da ga praksa ne prihvata. I ja se bojim da u takvim situacijama, to je ono ko što je rađeno u doba memoranduma, se u stvari duva u leđa toj vrsti ideji. Ali vrlo je jasno Vučiću i svakom u Srbiji da nema više nikakvu kontrolu nad Kosovom. I ne samo da nema kontrolu, nego da je on vrlo aktivnom politikom povlačenje Srba iz institucija, kao što je Milošević u dogovoru s Tuđmanom organizovao i Oluju, i te kako otvorio ta vrata da Kosova više nema. Srbija nema svoju uređenu ustavno i zakonsko konsolidovanu teritorijalnu organizaciju. Mi imamo četiri regiona koji ne funkcionišu, 150 nekih okruga koji ne postoje. Kaže se da ima dve pokrajine, haos institucionalni. Umesto da odgovara na ta pitanja, Vučić diže ovu priču. Imamo istorijsku potvrdu gde vode te ideje, jer imamo krvavi rat. Da, vi znate da dan danas u Srbiji se ne zna koliko je građana, državljana Srbije poginulo u ratu. Oni se dan danas vode kao ljudi na vežbama. Apsolutno je jasno da su teritorije na kojima su živeli Srbi etnički ispražnjeni od Srba, ne samo u Hrvatskoj, ne samo u Kosovu, dobrim delom i ta Republika Srpska. Pa pola Republike Srpske živi kod mene na Voždovcu. Dakle, ta politika vodi onome što se Ćosiću govorilo da je njegov ideal, svi Srbi pod jednu šljivu. Tu spora nema. Ja mislim da su sad na vlasti ti isti ljudi, samo treća liga onih koji su porazili u Srbiji reformisti i liberale. Prvo su njih porazili da bi razbili Jugoslaviju. Dakle, oni su sad na vlasti i oni sad brane kontinuitet svojih politika, svojih privilegija. Zbog toga je ova njihova deklaracija apsolutno neprimenjiva. Ja mogu sad da spekulišem. Oni verovatno kad bi imali nuklearnu bombu da bi odavno sravnili i Sarajevo i ne znam šta bi sve sravnili, možda i sopstvene kuće. Znate, koji iz mržnje razmišlja, on nije racionalan, a ovo je mržnja i naravno sebična borba za opstanak na vlasti koji često znači opstanak u životu. U toj deklaraciji piše da će se napisati nova istorija. Oni će preprave celu istoriju i da objasne ovo što danas javnost debrim delom veruje da Srbija nije bila u ratu. To je nemoguće. Znači imaju nemoguću misiju, ne podcenjujem. Kada vas jedna zmija ujede, pa naravno svi guštera plašite. Ovo je itekako ujelo mnoge, pogotovo Bošnjake, ujelo je Albance, ujelo je sve koji se našli u manjina, na kraju je pojelo sve Srbe koji se našli u tom položaju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li deklaracija Svesrpskog sabora koja je ozvaničila program srpskog sveta destabilizuje Zapadni Balkan. Sagovornici su Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Miro Lazović, nekadašnji predsednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Lazoviću, kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u programu srpskog sveta? Da li je ona učestvovala u pravljenju tog programa ili je samo propagator onoga što je formulisao vrh Srbije?
Sve ovo što politika radi Aleksandra Vučića dobiva pokroviteljstvo patrijarha Porfirija i sveštenstva pravoslavne crkve. I to je nešto što zabrinjava, jer sprega pravoslavne srpske crkve i politike Aleksandra Vučića ide ka tome da, barem ja tako to shvatam, da Srpska pravoslavna crkva vuče prva poteze na način homogenizacije srpskog naroda gdje god on živi, a da se onda politika uključuje i na bazi te homogenizacije povlači političke poteze koje imaju za cilj okupljanje srpskog naroda i na ekonomskim, političkim pa i teritorijalnim principima. Podsjeću vas da je data izjava od vladike Zvoničko-Tuzlanskog Fotija, da je Republika Srpska nastala na temeljima Svetosavlja i pravoslavlja i da mora ostati garant jedinstva. A ja se sjećam da je prije možda 6, 7, 8 godina pokojni Irinej, patrijarh u Banja Luci, doslovno izjavio da je Republika Srpska Božja tvorevina zasnovana na istini i pravdi. I ako imate takve rečenice vjerskih otaca, onda je logično da srpski puk prihvata te ocjene. Srpska pravoslavna crkva ima svoju odgovornost, ne samo ovdje unutar Bosne i Hercegovine. Srpska pravoslavna crkva pokušava da negira i nacionalni identitet Crne Gore i crnogorsku naciju i to je nešto što zaista nosi određene opasnosti koje mogu biti pogubne za region.
Gospodine Janjiću, kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u kreiranju programa srpskog sveta?
Ja mislim da su oni bili vrlo aktivni, pogotovo patrijarh i ta družina oko Bulovića i ostalih, moskovska ta linija. Ona je ovog puta prekoračila, ona nije dala samo takozvano pokriće, ona je sa organima vlasti faktor formiranja tog sabora. Ona je ušla u politiku, mimo ustava, mimo zakona. To je jedna potpuna instrumentalizacija uloge crkve, kako trenutno društvo Srbije, takva i crkva, a društvo je u potpunom krizi identiteta, razlaganju institucija, a u tome se trenutan vrh crkve, to ne važi za sve vladike koje ne dele tu politiku, ali to se na kraju svede na ono s kim praviš zgrade i deliš pare od narkobiznisa, nemoj da se svađaš.
Gospodine Lazoviću, da li je deklaracija Svesrpskog sabora ojačale težnje za ocepljenjem u Republici Srpskoj i za njeno ujedinjenje sa Srbijom?
Sigurno da jeste. Ne samo izjave, već i potezi koje čini Narodna skupština Republike Srpske idu ka tome da se osnovne postavke iz te deklaracije oko ujedinjenja i homogenizacije srpskog naroda učine konkretnim. Ta deklaracija u ideološkom smislu homogenizira prostor Republike Srpske preko ljudi koji vode zvaničnu politiku Republike Srpske. Nije to samo Milorad Dodik, već i gospodin Stevandić i drugi ljudi koji zagovaraju realizaciju tih ciljeva. Ta deklaracija, mislim da u konačnici neće moći biti realizirana, jer ona nosi u sebi određene opasnosti koje mogu proizvesti ne samo incidente, već da ne budem skeptik toliki i neke druge sukobe, ali u svakom slučaju ona stvara nepovoljnu političku atmosferu na prostoru Bosne i Hercegovine, koja ne dozvoljava Bosni i Hercegovini, njenim institucijama, da idu bržim putem ka evropskim integracijama. Ali ja kao optimista koji sam bio i 90. godina i dan danas, tvrdim da je Bosna i Hercegovina jača od svojih unutrašnjih i vanjskih protivnika i da će nadvladati sve ove opasnosti koje još uvijek su nad njom. Imam utisak da se Jugoslavija još nije raspala i da sjene tog raspada lebde i nad Crnom Gorom i nad Kosovom i Bosnom i Hercegovinom i da se taj krug mora zatvoriti u Beogradu. Pandorinu kutiju koju je Milošević otvorio 90. godina, ona se mora zatvoriti u Beogradu i želim da vjerujem da ovi studentski protesti, jedna mlada, nova, pametna Srbija koja izlazi na ulice u što većem broju, će promijeniti stanje u Srbiji, jer u Srbiji ne treba promijeniti samo političare, već u Srbiji treba doći do promjene politika.
Gospodine Janjiću, da li je deklaracija Svesrpskog sabora ojačala težnje za ocepljenjem Republike Srpske i njeno ujedinjenje sa Srbijom?
Ja kad saberem sve te od 2016. Dodikove referendume i ocepljenja, ja ne vidim da se nešto ocepilo, osim što vidim da je Republika Srpska ekonomski sve slabija i slabija, da je institucionalno maltene paralisana i vidim da on gubi sada većinu i na nivou zajedničke države. Napor je očigledan da se ide mirnim putem i da se iskoristi ova situacija do koje je Dodik doveo sebe i Republiku Srpsku, a to je njegova sudbina da propadne. Tačno je ovo što je gospodin Lazović rekao. Nisam baš siguran da je sve krenulo iz Beograda, ali jeste. Najveći udar na Jugoslaviju, na živote ljudi, jeste došao iz Beograda i kao centra federalne vlasti, vojske i kao politike Miloševićeve. Slažem se da onog časa kad se u Srbiji promeni ne političari na vlasti, nego politika, da će tog časa itekako relaksirati se situacija u čitavom regionu i da će onda biti mnogo lakše i u Bosni i Hercegovini praviti zajedničke institucije i budućnost. Reću primjer. Pa Vučić preko Dodika blokira ulazak Bosne i Hercegovine u NATO. A članstvo u NATO je ta prva stepenica koja nas čeka. Daleko je Evropska unija, skoro kao komunizam, ali je NATO tu i on nam treba zbog razoružavanja, ajde da kažem, i ovih naših nacionalista spremni da tuđe živote troše. I sad tu da dodam jedan element. Kada vi pažljivo pročitate jezik kojim se govori u deklaraciji, a to je jezik sabornosti, pa vi ćete prepoznati Ljotića. Pa zar vam treba išta više od spominjanja zlatnih godina sabornosti kao putu služenja vlasti da prepoznate Ljotića?
Gospodine Lazoviću, zanimljivo je da Evropska unija, koja se zalaže za dobrosusjedske odnose među državama Zapadnog Balkana, ne vidi neku veliku opasnost u programu srpskog svijeta. Reakcije Brisela na pojavu deklaracije Svesrpskog sabora bilo su vrlo mlake. Kako to tumačite?
Ja mislim da Evropska unija ima svoju agendu za zapadni region i da se ona puno ne sekira zbog tih deklaracija na način kao što se mi ovdje u regionu bavimo tom deklaracijom. Ona ima svoj reformski put koji je zacrtan i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu. I Bosna i Hercegovina i Srbija moraju ispuniti te reformske zahtjeve ukoliko žele ući u Europu, a ti reformski zahtjevi su suprotni onome što je zacrtano u toj deklaraciji. Dakle, ja vidim tu ulogu Evropske unije i NATO-a, koji je ovdje doslovno rekao, njihov bivši generalni sekretar Stoltenberg, da Bosna i Hercegovina sa ovim ustavom ne može postati članica NATO-a. To je također rekao i James O'Brien, da ustav Bosne i Hercegovine mora evoluirati i da vrijeme etničkih politika ističe. Dakle, principi Europske unije su ti koji degradiraju deklaraciju Svesrpskog sabora, kompromitiraju etničke politike koje su ugrađene u sadašnji ustav Bosne i Hercegovine koji se treba mijenjati, i zato sam optimista da će u ovom narednom periodu jednom pojačanom aktivnosti Europske unije morati doći do promjena koje će biti pozitivne i za Bosnu i Hercegovinu, za Srbiju i za region Zapadnog Balkana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li deklaracija Svesrpskog sabora koja je ozvaničila program srpskog sveta destabilizuje Zapadni Balkan. Sagovornici su Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Miro Lazović, nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janjiću, zašto je Brisel tako mlako reagovao na pojavu deklaracije Svesrpskog sabora?
Mogu da budem cinik, da kažem, nije nikad reagovao na program 66 županija s kojim je došao i ostao Orban na vlasti. Nije reagovao direktno na ideje Slobodarske stranke Austrije. I ja sam jednu stvar siguran, da američka administracija će ovaj problem rešavati direktno iz svoje percepcije, a ta njihova percepcija da njima ne trebaju troublemakeri poput Dodika, Vučića i ostali, bez obzira da su oni s njima imali neke aranžmane finansijske i druge, govorimo o Kušnerovim familijarnim biznisima sa Vučićem. Zbog toga je nervoza. Vidite da dan danas Vučić govori da će otići 20. januara ne na inauguraciju, nego ako dobije sastanak kod nekoga u Ministarstvu financija, ne može doći do ministra, šta njemu treba? Veliki je problem. Mi gubimo energetsku bezbednost. Neko mora da obezbedi pare da isplati Ruse. Rusi ne žele više da budu na ovim tržištu, ali ne daju ni za jedan cent. Naprotiv, nabijaju cenu svog vlasništva. Dakle, došlo je ono što kaže po svoje. Tako da ja da se vratim na našu temu. U ovom momentu jedna stvar je sigurna. Činjenica da su deklaraciju promovisali Vučić, Dodik, Patrijarh i ostali, umire kada i oni nestanu s političke scene, a to je jako blizu.
Gospodine Janjiću, deklaracija Svesrpskog sabora je najvećim delom posvećena jačanju veza između Srbije i Republike Srpske. Sada je Republika Srpska u teškoj ekonomskoj situaciji. Da li će joj Srbija pomoći?
A naravno da neće, nema odakle. Kratko rečeno, nema odakle. To je došlo dotle da svako spašava sebe. Sad govorimo o tom krugu vođa. Svako dalje upetljavanje u budućnost i ličnu i političku Dodika i njegove partije je račun bez kičmara.
Gospodine Lazoviću, mislite li vi da će Srbija da pomogne Republici Srpskoj da se izvuče iz ove teške ekonomske situacije u kojoj se sad nalazi?
Odakle će Srbija pomoći finansijski Republiku Srpsku kad i ona tavori sa ekonomskim problemima? Pa to je prije par dana rekao ministar financija Siniša Mali, da u martu Srbija neće imati ni za penzije ni za plate, a kamoli da finansijski pomogne Republiku Srpsku. Ja mislim da je Republika Srpska u dubokim finansijskim teškoćama i da će, ukoliko nastavi sa ovakvom politikom destruiranja Bosne i Hercegovine i realizacije ciljeva iz deklaracije Svesrpskog sabora, još više doći ne samo u ekonomske, već i u političke teškoće. Ja zaista hoću da vjerujem da dolazi vrijeme kada će Bosna i Hercegovina morati doživjeti svoju transformaciju, ne samo u političkom smislu, već i u teritorijalnom smislu. Ova podjela, dva entiteta, tri naroda, to nije formula na kojoj se može graditi stabilna demokratska Bosna i Hercegovina, i ona mora biti promijenjena. Ne mislim da mora doći do nekih međunarodnih konferencija tipa Dayton 2 i tako dalje, već plediram i stalno govorim u javnosti da su presude Suda za ljudska prava iz Strasbura koje su već 12-13 godina na čekanju, formula koja treba dovesti do promjena unutar Bosne i Hercegovine. I prihvatanjem tih presuda doći će do unutrašnjih drugačijih odnosa, brisanje svih diskriminacija koje su danas ugrađene u Ustav, organizacije Bosne i Hercegovine koja će imati za cilj jačanje državnih institucija, a entiteti kao entiteti, oni mogu po meni i ostati, ali na neki način oni neće imati tu snagu kao što sada Dodik želi da predstavi da je entitet Republika Srpska država u državi. Dakle, ugradnjom tih presuda doći će do promjena i Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava Republike Srpske i izgradnje države punih ljudskih prava i sloboda na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Ali želim još nešto reći. Deklaracija Svesrpskog sabora i politika koju vodi Milorad Dodik, ona ima svoju potporu i u politici HNS-a, možda prije svega Dragana Čovića. I taj tandem Čović-Dodik, on mora na neki način biti politički destruiran i očekujem od Hrvatske države da će dati sugestije ili tražiti od Čovića da se distancira od te pogubne politike. Jer ta pogubna politika Svesrpskog sabora na kraju imaće posljedice i po Hrvatsku. Podsjećam vaše slušaoce da je Dragan Čović u tandemu sa Miloradom Dodikom kao jedan igrač koji ima drugačiji pristup politici unutar Bosne i Hercegovine. On je dosta mudar, vodi skrivenu politiku za razliku od Dodika koji razbija sve pred sobom. A Čović se nada da će tom politikom Milorad Dodik otvoriti prostor za stvaranje trećeg entiteta. Sjećam se dobro da je 2016. godine kao član predsjedništva Dragan Čović otišao u Beograd Aleksandru Vučiću i ničim izazvan rekao da će Bosna i Hercegovina pratiti Srbiju u vanjskim poslovima u svemu. A onda poslije toga nakon par godina odlazi u Banja Luku i kaže čuvajte Republiku Srpsku. Taj tandem i ta politika je na neki način opterećenje za Bosnu i Hercegovinu i sve će se to morati podastrijeti, da tako kažem, na sto i otvoriti se sva ta krupna pitanja na način da se kaže i Dodiku i Čoviću dosta je, ne možete više sa ovom politikom destruirati Bosnu i Hercegovinu. Ako želimo biti dio Evrope, onda moramo prihvatati evropske principe i standarde, implementirati te presude, a kada se one implementiraju, onda otpadaju i veliko državne aspiracije i Hrvatske i Srbije prema Bosni i Hercegovini.
U zaključku, gospodine Janjiću, u kojoj mjeri deklaracija Svesrpskog sabora i program srpskog sveta ugrožavaju stabilnost Zapadnog Balkana?
U političkom, bezbednostnom smislu apsolutno nemaju nikakvu energiju da to urade. U održavanju ideologije, sukoba i politika mogu da imaju indirektni značaj. U ovom momentu nemaju taj značaj. I završio ovo sa jednim vrlo direktnim predlogom. Evo, 30 godina je Daytona. Najbolji način da se pokaže besmisao te deklaracije je da se zapravo inicira pre svega u Bosni i Hercegovini široki dijalog kako će Bosna i Hercegovina biti organizovana kao funkcionalna demokratska država i društvo.
Gospodine Lazoviću, da i vas upitam, u kojoj mjeri deklaracija Svesrpskog sabora ugrožava stabilnost Zapadnog Balkana?
Ona nosi stanovite opasnosti, ali ona u konačnici ne može biti realizirana jer bi to dovelo do turbulencija ne samo unutar Bosne i Hercegovine, već u regionu. I u tom kontekstu ja ne mislim da ona može biti u potpunosti realizirana, ali da će biti politički poteza na bazi te deklaracije još uvijek unutar Bosne i Hercegovine koji će opterećivati odnose, to hoće. Ali ponavljam i završavam s time da je ključ svih naših problema u Beogradu i da se u Srbiji mora promijeniti politika. A kada se ona promijeni, onda će doći do stabilnosti i u regionu, pogotovo u Bosni i Hercegovini.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lazoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Janjiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Miro Lazović, sociolog i nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Teško. Govoriti o onome što si preživio. Silovanje u ratu je bilo najveće oružje. Cijel svijet, ne samo Ukrajina, treba da vidi i uči se na Bosni i Hercegovini.
Udaljene skoro 2000 km Bakira i Halina su preživjele isto. Obje žene su silovane u ratovima koji su se desili u razmaku od skoro 3 decenije. Bakira u Bosni i Hercegovini, Halina u Ukrajini. I one nisu jedine. Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini od 20.000 do 50.000 žena preživjelo silovanje. Rat koji je trajao od 1992. do 1995. godine je razlog zbog kojeg je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju seksualno nasilje priznao kao zločin protiv čovječnosti. Od kada je Rusija započela rat u Ukrajini 2014. godine, mnoge žene preživjele su razna seksualna zlostavljanja. No kako funkcioniše sistem zaštite za žene koje su preživjele ratno silovanje? Kako se nositi s traumama i istovremeno se boriti za pravdu svakog dana? Ovo su neka od pitanja koje su novinarke Radija Slobodna Evropa i Karen Tajma pokušale da odgovore kroz razgovore sa ženama koje su preživjele silovanje u Bosni i Hercegovini i Ukrajini, ali i sa stručnjacima koji rade na liječenju traume i borbi protiv nekažnjivosti. Sve ovo moguće je pogledati u dokumentarnom filmu Preživjela sam, a u nastavku podcasta Mozaik života poslušajte dio njihovih svjedočenja. Kada je ruska vojska okupirala područje Kijeva 2022. godine, Halina je odlučila ostati kod kuće. Tu je uostalom živjela od 2014. godine, kada je zbog rata sa porodicom pobjegla iz rodnog Kramatorska u Donjeckoj oblasti. Utočište su tada pronašli bliže Kijevu, kako kaže, bliže srcu Ukrajine. No, u noći između 23. i 24. februara 2022. rano ujutro su ih probudile snažne eksplozije. Nisu bili spremni na rat jer, kako kaže, niko ih nije upozorio da treba da bježe. Nestalo je struje i plina, nisu imali nikakve mogućnosti komunikacije niti su do njih dolazile informacije. U strahu su preživljavali dan za danom, a njena kćerka i unuka su uspjele da pobjegnu. Svaka minuta je bila strašna, priča Halina. Danima nije spavala jer se plašila da će vojnici doći i ubiti je.
Mabuti prišao toj den. Це було 19. marta.
I očito i taj dan je došao. Bio je 19. marta 2022. Došao je do mene sam, pokucao na kapiju i ušao.
Zašao. No, ja ne mogu ni otkriti.
Morala sam otvoriti. Uvek su hodali sa automatskim oružjem, potpuno naoružani. Mladić je došao, nosio je balaklavu, podignuta balaklava. Imao je kacigu na glavi, bio je u vojnoj uniformi. Imao je i opasač gore gde su bili šaržeri, granate. Došao je i rekao, proverit ću kuću. Ja mu kažem, vaši ljudi su već bili ovde, već su sve proverili. Pitao me zašto sam sama. Na zidovima su visele porodične fotografije. Upitao je gde su svi. Rekla sam, svi su otišli, nema nikoga.
Ja kažu, svi vijehali, nikoga nemaje. Вот. I tam automatom
povukao je puškom odeću sa mene i rekao, skini se. Molila sam ga da me ne ubije. On nije govorio ništa, bila je tišina. Onda kaže, skini se. Počela sam se skidati polako. Kaže, skidaj se brže. i nastavio me bockati puškom. Skinula sam se, na meni je ostalo samo donje rublje. Pokazuje puškom, skini i ovo. Potpuno sam se razgolitila. Zatim je krenuo da me zavrće rukama, bocka automatskom puškom, stavljao mi je između nogu, između zadnjice, trljao moje telo. I onda me gurno, gurno me puškom i izgurao na ulicu.
I na ulicu minja uištolhao, na ulicu. I otak.
A onda me proveo oko naše kuće, bockajući me sleđa puškom.
Budinku, abijol vakruh, zadnji tikaja. I zavio u dom. Tadi, a tam bula...
Uveo me u kuću, a tamo je bio kauč. Deca su spavala pre nego što su otišli, na prvom spratu. Bacio me dole, počeo me zlostavljati. Mnogo. Koliko vam mogu reći, radio je to sa mnom na vrlo perverzan način.
Duže u izvrašenoj formi. Vse je to, on tam vytvarjal što hotel.
Radio je šta je hteo. Plakala sam, vrištala, molila, nemoj to raditi. A on je celo vreme vikao, začepi ili ću te ubiti.
Zakroj rot, a to ubiju. No i mladoj, silni, kak ja tam ni saprotivljala s njim.
Bio je mlad, snažan i koliko god sam se opirala, radio je svoje. Što god je hteo od mene. Bacio me dole i trgao mi noge. Radio je šta je hteo.
Što hteo, to i rabilo sa mnojom. Potom on... Potom on ušao.
Onda je otišao, obukao se, uzeo pušku.
Zabrao svoje vojene eti automat i skazao mi je s domu ne vihodi.
Rekao mi je, ne izlazi iz kuće, imam te na nišanu, svakako ću te ubiti.
Ja tebi ubiju, vse jedno.
Nakon oslobađanja regije bila je u mogućnosti da dobije pomoć i da vlastima prijavi šta joj se desilo. Kaže da je na početku mislila da će zaboraviti i da nikome neće ispričati kroz šta je prošla. Ali onda je upoznala žene koje su prošle kroz slične stvari i kaže postalo joj je lakše kada su u grupi i kada podržavaju jedna drugu. Nevladina organizacija koja je pomogla Halini da pronađe druge preživjele i podijeli svoje iskustvo je Sema Ukrajina, na čijem čelu se nalazi Irina Dovhan, koja je također preživjela seksualno zlostavljanje. Nju su 2014. godine zarobili separatisti pod kontrolom Rusije na istoku zemlje, dok je podržavala ukrajinsku vojsku. U zatvoru je preživjela premlaćivanje, mučenje i silovanje.
Ali mene poprše povezli u Jasenovacki.
Prvo su me odveli u odjel u Jasenovatu, koji je već bio potpuno popunjen tim milicajcima. Znala sam da su oni tamo, da im je štab u Jasenovati. Dugo sam tamo bila, tamo sam preživjela najstrašnije trenutke svog života.
Ja tam prežila vže prši strašni hviline v svojemu žiti. I poslije toga ja...
Nakon toga sam se prestala nadati nečemu dobrom u svojoj budućnosti.
Mojemu podaljšemu, majbutnjemu. I vže s cijegu momentu ja vže...
I od tog trenutka sam počela razmišljati kako bih mogla brzo i lako umrijeti.
Švitko i lehko. I ta postojna dumka, jak meni pomrti švitko...
Ta stalna misao, kako mogu brzo umrijeti, a da ne doživim tu patnju, ostala je u meni kroz cijelo moje zatočeništvo.
Ona zališala se zemnoju ves čas prebuvanja u Poloni. Ja čula duže bagato rozpovedi od inših ženok.
Čula sam mnoge priče od drugih žena, a većina je razmišljala kako da preživi. Svi su osjećali taj strah da će biti ubijeni.
Majže kožna žinka razumila što poslije zgvaltovanja...
Gotovo svaka žena kaže da nakon silovanja zločinac želi da eliminiše svjedokinju.
I tomu više žinok kazali što ja...
I tako mi je većina žena rekla da su se molile da ne budu ubijene.
A ja mabuć molila se...
I ja sam se valjda molila da me lako ubiju, da to bude, na primjer, metak u glavu. To mi se činilo jako dobro.
Tomu ja navid trohe provokovala.
Zato sam čak malo i provocirala. Rekla sam jednom stražaru. Da, ja sam Ukrajinka, imam ukrajinsko ime. Ali sam dobila udarac puškom, a ne laku smrt.
Otrimala tylko udar prikladom, a ne lehku smrt. Ja думаю, що ті люди, які були в полоні,
mislim da svi ljudi koji su bili u zarobljeništvu razumiju o čemu pričam. Kada si samo komad mesa koji boli.
Який болить. І цей страх, постійний, не прекращений.
I ovaj strah, stalni, kontinuirani strah.
Strah
od onoga što će ti se dogoditi naredne minute i taj osjećaj da je to jednostavno nemoguće preživjeti.
No, prežiti, це просто неможливо пережити. Я на якийсь там четвертий день, я вже після стовпа цього, після...
Четвертий день, након те падине, за кою су ме везали на улиці, након ових ужаса,
zgwałtowali ще чоловіка.
Kad je kraj mene silovan još jedan čovjek, ja sam to doživjela.
Настільки
I to je tako strašno, jednostavno ne mogu to opisati.
Це ще один досвід, який нормальна людина.
Ovo je još jedno iskustvo kroz koje niko normalan ne bi trebao proći.
Бути свідком, коли когось гвалтують. Це настільки
Svjedočiti silovanju drugoga je nevjerovatno strašno da sam samo jecala.
Ja prosto vila, ja čula vuhama...
Svojim ušima sam čula da sam u tom trenutku ispuštala neke životinjske zvukove dok ga siluju, zavijala ili tako nešto da ga ne čujem kako zapomaže i vrišti.
Zavivala ja će šos take. Щоб не чути як він стогнав і кричав. Ja ne znam čemu i jak se možda prežiti.
Ne znam zašto i kako sve ovo preživjeti. I činilo mi se tada da je nakon toga čovjeku nemoguće živjeti.
I oce vičutja što ti potrapiv u jakiś paralelni svijet.
I taj osjećaj da si upao u neki paralelni svijet.
Što, zvitki vonu
da su oni, ti ljudi, otkud su uopšte došli, nisu bili u mom životu s ovom okrutnošću, tim bezakonjem. Nisam očekivala da tako nešto postoji u svijetu.
Nema podataka koliko je žena silovano tokom rata u Ukrajini. Prema podacima Ureda tužilaštva Ukrajine, trenutno se istražuje najmanje 326 slučajeva ratnih silovanja koje je počinila ruska vojska od početka invazije 2022. godine. Međutim, stvarnost je drugačija jer mnogi slučajevi nikada ne budu prijavljeni, a u ratu koji traje od 2014. godine, mnogi su nasilje iskusili i prije 24. februara. Žene koje su preživjele silovanje u Bosni i Hercegovini tokom rata danas imaju status civilnih žrtava rata. Djeca rođena zbog rata sada također imaju isti status. Žene koje su preživjele danas svoje slučajeve iznose pred Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture i traže reparacije. Nakon rata u Bosni i Hercegovini, ali i Ruandi, Haški sud je po prvi put donio presude za silovanje kao oblik torture i seksualno ropstvo kao zločin protiv čovječnosti. Među preživjelima je i Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata. Bakira, koju su srpske snage silovale na početku rata 1992. u rodnom Višegradu, kaže da ju je trebalo mnogo vremena da razumije kako neko može da počini takvo nešto.
Vidimo slučaj u Ukrajini. Prvi izjave koje su dolazile, gledamo razaranje, agresiju, silovanje žena tamo. Nas je odmah to taklo. Svi nas je mnogi vratili u 92. godinu. Ulaze, ruše žene tamo, čuje silovanje, vidiš 92. 95. godinu. Ja sad govorim 92. godinu, polazim osobe. Kako je kad ti upada u kuću? Neko kog znaš, koga ne znaš. I kad ti dođe policajac u kući, ili taj vojni policajac, i ti misliš, on je došao, on će tebe zaštititi. Međutim, upravo ti oni to radi. A ne znaš što ti to radi, zbog čega, jesi ti živo biće. U mom slučaju i drugim slučajima je bilo samo što nisi pripadao srpskom narodu.
Thank you.
neko je planirao, kad mi nismo ni znali da će se nešto desiti, nisam pomislila da će ti komšija upasti u kuću, da će ti dovesti četnike, da će te silovati, da će te ubiti, da će zaklati, da će opljačkati. Prvo je bila pljačka, pare, marke, zlato. Interes bio. Dvije, tri etape su bile. Kako si doživio? Gledaš zlikovcu u oči, tražiš nekakvu milost, a on milosti nema. Poznaš ga, zoveš ga imenom, a on pušku naprsa i kaže, nisam ja taj, nego ne zove me tako. Jako teško. Govoriti o onome što si preživio. Iz početka je bilo teško, bilo te stid.
Psihologinja i direktorica nevladine organizacije Vive žene iz Tuzle Jasna Zečević kaže da žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu i neposredno nakon njega nisu direktno i glasno govorile. Kaže da se samo govorkalo da su seksualno zlostavljane. Međutim, u terapijskim procesima vrlo je mali broj njih o tome govorio.
Većina ih je bila žene žrtve seksualnog nasilja, međutim ja moram reći 94. i 5. i 6. to se nije tako direktno i glasno govorilo. To se pričalo, govorilo da su žene seksualno zlostavljene, međutim mi smo u terapijskim procesima i koleginice koje su radile, s njima mali broj žena je otvoreno govorio u to vrijeme da su seksualno zlostavljene. Znači one su ponovo kad su prolazile i dolazile kod nas, tek poslije nekih 5-6 godina počele govoriti o tome da su seksualno zlostavljane. Bilo je nekoliko slučajeva zato što nisu mogle nikako drugačije ni sakriti jer su bile trudne zbog silovanja, tako da je to bilo očigledno i na taj način se razgovaralo u terapiji. Međutim, tek negdje poslije 2000-te su žene počele više da govori. To je jedan napad na integritet žene, na njeno tijelo, na njen seksualitet, na sve što ona postoji. A one u to vrijeme jednostavno nisu imali ni prilike, ni mogućnost prvo da osjete šta se u stvari desilo, osim tog ogromne količine straha.
Nakon oslobađanja Kijevske oblasti, Irina je krenula da putuje po selima i razgovara sa ljudima. Prema podacima koje je prikupila, u svakom selu oko 5% žena bude silovano.
Після звільнення Київщини я проїхала по багатьом селам.
Sada, nakon oslobođenja Kijevske oblasti, putovala sam kroz mnoga sela i razgovarala sa svakom osobom. Kuće su spaljene jedna za drugom, razgovarala sam s ljudima. A u svakom selu, prema mojoj statistici, oko 5% žena bude silovano. To su one za koje ljudi znaju. Jer silovanje je tako tiha stvar koja se događa u mraku i uvijek možete pokriti žrtvi usta da ne vrišti i onda će žrtva šutjeti i sa tim zatvorenim ustima će šutjeti do kraja svog života.
Ona bude mlčati sve života. Znate, meni bilo 53 roke.
Imala sam 53 godine i bila sam veoma svjesna osoba tada i šutila sam mnogo godina.
Ja mlčala duže bogato rokov.
Silovanje je bilo tabu tema u ukrajinskom društvu i prije rata, kaže Kristina Kit, advokatica u nevladinoj organizaciji Jurfem.
Kada govorimo o seksualnom nasilju, to je tema koja je dugo bila tabu u ukrajinskom društvu čak i prije rata. Čak i ako govorimo o seksualnom nasilju kao ratnom zločinu, ta tema ostaje uglavnom nevidljiva jer se preživjeli boje govoriti o tome što im se dogodilo zbog straha od osude i nepovjerenja, kako vlasti, tako i ukrajinskog društva.
Silovanje u ratu je bilo najveće oružje. Jedan čovjek koji kaže, volio bi da su mi sina pred očima ubili nego što su mi ćer silovali. Silovanje je najveća trauma. Ostaneš bez noge, odbije ti granata ili te ubije, ostaneš bez noge, naprave ti jede protezu. U nas jedino mogu osjeći glavu i da nema tog, kako ja kažem, ne postoji, medicina nije proizvela gumice koja može onu tačku mrlju izbrisati iz priča medicina šta hoće. Slušamo mi psijatre, psihologe, terapije pojedinačne, grupne, traumu, sve to fino, ja vas slušam. I sve se slažeš, odeš, usnuti dođe. To je katastrofalno bilo. Koji nije pao u ruke, on ne zna šta je ratni zločinac. A mali je broj žena koje su bile zatočene da nisu preživjele silovanje ili seksualno zlostavljanje. Zato je oružje, silovanje oružje rata.
Reći će Bakira Hasečić. Jedna od aktivnosti udruženja Žena žrtva rata jeste i prikupljanje izjava preživjelih žrtava i svjedoka, a kako pojašnjava Bakira, često su sarađivali sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu i još rade sa tužilaštvom u Bosni i Hercegovini kako bi ratni zločinci bili kažnjeni.
Silovanje u ratu samo je pokazalo da je silovanje nad ženama bilo i prije i poslije jedan kontinuitet nasilja nad ženama. Samo je u ovom slučaju iskorišteno kao vojna strategija i hvala Bogu da je Hag priznao, jer inače prije toga su uvijek se žene silovale u ratu, jer je to bilo tako neka strategija ratna. A sad je barem to proglašeno kao ratni zločin.
Kaže psihologinja Jasna Zečević. Sa druge strane, ukrajinski pravosudni sistem tek počinje bilježiti slučajeve ratnih silovanja. Dokaze o silovanju tužilaštvu je dala i Halina, no kaže ni dvije godine nakon silovanja ne zna ništa o svom statusu.
Već druga godina prošla, ja ne znam ništa o slučaju. Trenutno ne znam svoj status. Ko sam ja?
Ja znaju što ja...
Znam da sam žena koja je bila zlostavljena i silovana. I to je sve. Više ništa ne znam. Šta je sljedeće? Od koga očekivati pomoć?
Iako rat u Ukrajini još traje, osnovana je specijalna jedinica koja je fokusirana na to da se ispravi pogrešan pristup. Većina istraga je u Kijevu, a prikupljaju se slučajevi iz cijele zemlje, o čemu govori Irina Didenko, tužiteljica za istragu ratnih zločina vezanih za seksualno nasilje u Ukrajini.
Nažalost, ovaj problem i dalje postoji, istina je. Zato je generalni tužilac stvorio našu specijalnu jedinicu. Razumijemo da moramo barem zaustaviti pogrešan pristup i pogrešnu dokumentaciju. Većina istraga se dešava u Kijevu. Prikupljamo slučajeve iz cijele zemlje kako bismo pokrenuli ovu novu uslugu. U našoj vlastitoj praksi započeli smo sljedeći pristup. Prije svega pitamo šta im treba, a ne šta se dogodilo. Kako vam sada možemo pomoći? Jer žrtva može svjedočiti samo kad su joj podmirene osnovne životne potrebe. To su naši principi. Do sada nismo imali slučajeva da smo fizički uhvatili osumnjičenika i priveli ga pravdi, jer oni nisu na teritoriju Ukrajine, ne možemo doći do njih.
Ukrajine u nas nema do njih dostupu.
Kad su shvatile da će ratni zločinci ostati nekažnjeni, da ih svakodnevno viđaju po mjestima gdje su počinili zločine, nekoliko žena, među kojima je i Bakira Hasečić, odlučilo je da prekinu svoju šutnju, ispričaju šta im se dogodilo i da osnuju udruženje kroz koje su krenule da rade na podizanju svijesti, prikupljanju dokumentacije i pomaganju u borbi protiv nekažnjivosti.
Bilo nas je par žena, posebno istočne Bosne, Višegradovka, Cafoča, tako kako smo mi nastupali javno i govorili ono što smo preživjeli. Svaki dan se podzao svijest preživjeli žrtava silovanja, seksualno zlostavljanja u Bosni i Hercegovini, tako da su se nama žene najavljivale, dolazile, mi smo provodili tu našu zakonsku proceduru, kroz naš status udruženja uzimali izjave ono što su žene preživjele i vidjele, onim riječima unosili u zapisnik kako one govore.
i u ovoj arhivi vidite da imamo rad svakodnevni sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, Visokim sudskim tužilačkim vijećem. Znamo da Haški tribunal više ne procesuira ratne zločince. Od prvog dana osnivanja Haškog tribunala mi smo bili, naše udruženje je bilo u svakodnevnoj saradnji sa Haškim tribunalom.
Tribunal u Hagu osnovan je 1993. godine rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija radi procesuiranja počinilaca ratnih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije. Zatvoren je 2017. godine, a procesi suđenja za ratne zločine na prostoru Bosne i Hercegovine nastavljeni su na lokalnim sudovima. No, na procesuiranju ratnih zločina potrebno je početi raditi odmah, kaže Ajna Mahmić, pravna koordinatorica u Trial Internationalu. A kada se radi o do sada donesenim kaznama za ratno silovanje, one nisu ujednačene i kreću se u rasponu od 6 do 10 godina.
Ono što je najveći značaj Haškog tribunala je prije svega što je okarakterizirao i definisao ratno seksualno nasilje kao zločin protiv čovječnosti. Ovo je u velikoj mjeri utjecalo i na domaće pravosuđe i zakonodavstvo i brojne druge pozitivne prakse Haškog tribunala su zaista u određenoj mjeri, ako ne u potpunosti, pretočene i u naš domaći zakonodavni sistem. Činjenica da je ovaj zločin definisao kao zločin protiv čovječnosti od iznimne važnosti jer upravo govori o težini ovog zločina. Samim time je kasnije ova činjenica utjecala i na našu kaznenu politiku, odnosno na proces odmjeravanja kazni za ratno seksualno nasilje.
Do sada je manje od 40 osoba osuđeno za zločine koji uključuju seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini pred međunarodnim sudovima, dok je pred sudom u toj državi osuđeno manje od 80 osoba. I danas se u BiH podižu nove optužnice za slučajeve silovanja tokom rata. Brojne nevladine organizacije i dalje se bore za pravdu, dok su i preživjeli i počinitelji još živi. U međuvremenu iz Bosne i Hercegovine upozoravaju ukrajinske kolege da je od ključne važnosti da odmah krenu raditi na slučajevima čak i dok rat još traje, jer je dokumentaciju i dokaze potrebno skupljati od samog početka.
Davajte, mi ne budemo...
Ja uvijek kažem, nemojmo dopustiti da budemo žrtve. Preživjeli smo i idemo dalje.
I na bahato dostojniše živjeti.
Dostojenstvenije je živjeti sa identitetom preživjele, a ne sa identitetom žrtve.
A ne u obrazi žrtve. I davajte, jakšo pro nas postoji...
Ako stalno žele govoriti da nas se koristi kao oružje, onda mi same trebamo postati oružje. Oružje koje će kazniti zločince.
Jaka pokaraje zločincev.
Žene poput Haline, Bakire i mnogih drugih ponavljaju da niko ne bi trebao šutjeti o pretrpljenom nasilju i poručuju da postoji dostojanstvo u življenju sa identitetom preživjele, a ne sa identitetom žrtve. Dokumentarni film Preživjela sam pogledajte na našem YouTube kanalu kao i na slobodnaevropa.org. Ostale podcaste možete slušati i na Spotify-u i Apple podcastima. Do slušanja.